12 skyrius. Alisa liudyja. Esu, sušuko Alisa, visai užmiršusi, kokia didelė ką tik užaugo ir taip staiga pašoko, kad suknelės krašteliu užkliudė teismo narių suolą, nužerdama visus posėdininkus žiūrovams ant galvų. Visaip sukritę jie priminė Alisai akvarimo žuvytės, kurias į prieš savaitę netyčia buvo išvertusi. Oi, labai atsiprašau, sušuko sumišusi ir pradėjo skubiai rankioti posėdžiautojus. Matalisai dar nebuvo išdilęs išversto akvarimo įspūdis. Jai dabar kažkaip atrodė, kad jos reikia skubiai surankioti ir susodinti į suolą, nes kitaip gali išmirti. Teismo posėdžio negalima tęsti, rimtai tarė karalius, kol visi teismo nariai nebus gražinti į savo vietas. Visi, pabrėžė jis griežtai pažvelgdamas į Alisą. Alisa pasižiūrėjo į teismo narių suolą ir pamatė, kad skubėdama padėjo driežą aukštin kojomis. Vargšas padarėlis visaip kraipė uodegą, niekaip negalėdamas atsistoti. Ji greitai paėmė driežą ir vėl pastatė ant kojų. Niekai, pamanė Alisa, manau, kad teismui nebus skirtumo, ar jis taip sėdės ar kitaip. Kai tik tai teismo nariai šiek tiek atsipeikėjo po sukritimo, kurį patyrė krisdami, ir kai jiems vėl buvo įteikti braižekliai ir užrašų lentelis, visi ėmė stropiai aprašinėti šį nuotykį, visi išskyrus driežą. Šis atrodė per daug sutrikęs, kad galėtų ką nors veikti, tad sėdėjo prasižiojęs, spoksodamas į salės lubas. Ką gali pasakyti, kreipėsi karalius į Alisą. Nieko. Visiškai nieko? Visiškai. Labai svarbi aplinkybė, tarė karalius teismo nariams. Šie buvo be pradeda užrašinėti karaliaus pastabą, bet baltasis triušis juos sulaikė. Jūsų didenybė, be abejo, norėjote pasakyti, kad nesvarbi aplinkybė. Šiuo žodžius jis pasakė labai pagarbiai, bet suraukė santykius ir vaipydamasis. Žinoma, norėjau pasakyti, kad nesvarbi, susigrėbė karalius ir kelis kartus tyliai savo ponosim pakartojo. Svarbi, nesvarbi, nesvarbi, svarbi, lyg būtų bandęs, katra žodis gražiau skamba. Vieni teismo nariai užrašė svarbi, o kiti nesvarbi. Alisa stovėjo taip arti, kad matė, kas rašoma lentelėse. Menka bėda, pamanė jį. Tuo metu karalius valandėlį irgi kažką rašėsi savo užrašų knygelę sušuko tylos ir perskaitė iš knygelės. 42 straipsnis. Asmenys, kurių ūgis daugiau kaip mylė, privalo išeiti iš teismo salės. Visi sužiūro į Alisą. Mano ūgis mažiau kaip mylė, tarė ji. Daugiau nesutiko karalius. Esi kokių 2 mylių, įsiterpė karalienė. Tai kas, aš vis tiek neišeisiu, jokių būdų, pareiškė Alisa. Be to, šis įstatymas netikras, jūs jį dabar sugalvojote. Taip pat seniausias įstatymas mano knygelėje, tarė karalius. Tuomet jo eilės numeris turėtų būti 1, o ne 42, nenusileido Alisa. Karalius išbliško ir skubiai užvertė užrašų knygelę. Siūlykite bausmę, tyliai drebančių balsų kreipėsi karalius į posėdininkus. Gauta dar daugiau įrodymų jūsų didenybės, skubiai pašokdamas tarė baltasis triušis. Štai dar gavome dokumentą. O kas jame parašyta, paklausė karalienė. Aš jo dar net plėšiau, atsakė baltasis triušis, bet greičiausiai tai laiškas kažkam rašytas kaltinamojo. Ne kitaip ir bus, nusprendė karalius, nebent jis būtų rašytas niekam, bet, kaip žinote, beveik niekada taip nebūna. O kam adresuotas, paklausė vienas prisiekusiųjų. Jis visai be adreso, atsakė baltasis triušis, bent jau ant voko nieko neparašyta. Ir jis išskleidė popierių pridurdamas, iš tiesų tai ne laiškas, o eilėraštis. Ar jis parašytas kaltinamojo ranka, paklausė kitas posėdininkas. Ne, ne jo, atsakė baltasis triušis, labai įtartina. Visi prisiekusieji nukabino nosis. Jis bus pamėgdžiojęs kieno nors kito rašyseną, pasakė karalius. Visų posėdininkų veidai vėl nušvito. Jūsų didenybė, prabilo valetas. Aš jau nerašiau ir niekas neįrodys, kad rašiau. Ten visai nėra parašo. Jeigu tu nepasirašiai, tarė karalius, jo blogiau tau. Nebūtum su mane šunybės, tikrai būtum pasirašęs kaip garbingas žmogus. Pasigirdo plojimai. Tai buvo pirma tą dieną karaliaus pasakyta protinga mintis. Šitai įrodo, kad jis kaltas, pareiškė karalienė, matyt, reikia nukirsti. Nieko neįrodo, sušuko Alisa. Jūs net nežinote, kas ten parašyta. Perskaityk, sakė karalius. Baltasis triušis susidėjo akinius. Nuo kurios vietos pradėti jūsų didenybę, paklausė? Pradėk nuo pradžios, griežtai atsakė karalius. Perskaityk iki galo ir tada sustok. Štai ką perskaitė baltasis triušis. Jūs susirinkote pas ją, manęs tik nesulaukit, ir pasišaipėte tada, kad aš nemoku plaukiot. Pasakėte, manęs nebėr, taip iš tiesų ir buvo, bet nepaaiškinot, kodėl, už tai jums būtų kliuvę. Daviau jai vieną, jie jam du, o jūs mums trys mažiausiai. Atgavot viską jūs kartu, manęs nepasiklausė. Jei būt įpainiojęs ir mus, tai mūsų pasigedęs, tokiems darbams labai gabus, tuoj išeiti būt radęs. Žinau, kad dar prieš tai, kai jį isterijon įpuolė, buvai svarbiausiai kliūtis tarp mūsų atsistojus. O iš tikrųjų, jai jisai labiausiai ir patiko. Tai be manęs tik tu žinai, tad niekam nesakyki. Svarbiausias įrodymas, kokį mes iki šiol išgirdome, tarė karalius, iš pasitenkinimo trindamas rankas. Dabar tegul prisiekusiai. Kertų lažybų iš 6 pensų, sušuko Lisa. Dabar ji buvo išaugusi tokia didelė, kad niekiek nesibijojo pertraukti karalius. Jok niekas nepaaiškins apie ką tos eilės, nematau juose jokios prasmės. Visi prisiekusieji užsirašė savo lentelėse. Jei nemato jokios prasmės. Bet ne vienas nesiryžo aiškintis apie ką tos eilės. Jeigu iš tikrųjų būtų tik nesąmonė, pasakė karalius, ko daugiau bereikėtų, kuriems galams tada sukti galvas. Bet aš dar nesu tikras, kalbėjo jis, įskleisdamas ant kelių eilėraštį ir žiūrėdamas į primerkęs vienakį. Man rodos, išvelgiau šiokią tokią prasmę. Pavyzdžiui, pasišaipėte tada, kad aš nemoku plaukiot. Moki plaukti ar ne, kreipėsi į valetą. Valetas liūdnai papurtė galvą. Argi aš panašus į plaukiką, paklausė jis. Iš tikrųjų, padarytas iš paprasčiausio kartono, į plaukiką jis visai nepanešėjo. Gerai, jau toliau. Karalius pradėjo murmėti savo ponosimi kito posmo žodžius. Taip iš tiesų ir buvo. Čia matyt apie prisiekusiosius. Už tai jums būtų kliuvę. Aišku, būtų kliuvę nuo karalienės. Bet nepaaiškinot, kodėl. Kodėl nepaaiškinote iš tiesų? Daviau jai vieną, jai jam du. Jokio bejonių kalbama apie pyragaičius. Bet kai ten sakoma, atgavot viską jūs kartu, tarė Lisa. Žinoma, tai buvo jie. Džiugiai sušuko karalius, rodydamas pirštu į pyragaičius. Viskas aišku, kaip ant delno. Bet to žodžiai, kai į isterijon įpuolė, manau, tu, brangioji, niekad nebuvai įpuolus isterijon, paklausė jis karalienė. Niekad, suspigo karalienė, sviesdama į driežą rašalinę. Vargšelis Bilas, įsitikinęs, kad nelieka jokios žymės, jau senokai liovėsi rašyti pirštų lentelėje. Dabar jis vėl šoko rašyti pasidažydamas pirštą į rašalą varvantį veidų ir rašė tol, kol užteko rašalo. Jei niekad nebuvai įpuolusi, vadinasi ir šis klausimas atpuola, tarė karalius, apžvelgdamas salį ir nusišypsodamas. Visi tylėjo kaip žemė. Tai buvo žodžių žaismas, piktai pridūrė karalius ir visi prapliupo juoktis. Dabar tegul prisiekusieji posėdininkai siūlo nuosprendį, tarė karalius, gal kokį 20 kartą. Ne, ne, sušuko karalienė, pirmą bausmę, paskui nuosprendį. Griniausia nesąmonė, tarė Lisa, kaip galima bausti nenuteistus. Laikyk liežuvį už dantų, metė jai karalienė, paraudus iš pykčio. Ne, nemanau, atkirto Alisa. Nukirstė jai galvą, visą gerklę suriko karalienė, bet niekas nepasijudino iš vietos. Manote, jūsų bijau? Paklausė Alisa, jau atgavusi normalų ūgį. Jūs tik tai kortos. Alisa ištarius šiuo žodžius, visos kortos pakilo į orą ir puolėje. Nusigandusi ir piktelėjusi mergaitė suriko, pamėgino nublokšti kortas į šalį ir pasijuto gulinti ant upės kranto. Galva buvo padėjusi seserį ant kelių, o sesuo švelniai nužėrė keletą pageltusių medžio lapų iškritusių Alisai ant veido. Kelkis, Alisėlė, tarė sesuo, kasgi čia, kad taip įmigai? Oi, kokį įdomų sapną sapnavau, sušuko Alisa ir ko smulkiausiai papasakojo seseriai visus savo nepaprastus nuotykius, kuriuos ką tik perskaitėte. Alisai baigus sesuo pabučiavo ją ir tarė, tikrai sesutė įdomus tavo sapnas, o dabar bėk namo valgyti. Jau vėlus laikas. Alisa atsistojo ir nubėgo, negalėdama užmiršti, kokie nuostabūs dalykai jai prisisapnavo. Sesuo dar liko sėdėti paupy. Pasirėmusi rankas makrą, įžiūrėjo, kaip leidėsi saulė, galvojo apie mažąją Alisą ir jos nuostabius nuotykius, kol pagaliau ir patėmė snuduriuoti ir susapnavo štai tokį sapną. Iš pradžių įsapnavo Alisą. Sesutė vėl buvo apsikabinusi plonomis rankytėmis jai kelią ir žvelgė ją šviesiomis gyvomis akelėmis. Įgirdėjo švelnų Alisos balselį, matė, kaip Alisa lengvai krestelį galvelę atmesdama plaukų sruogą, vis krentančią ant akių. Paskui sesuo pajuto, kad aplink ją ėmė knybždėti daugybė keistų būtybių, kurias ką tik buvo sapnavusi mažoji Alisa. Prie jos kojų sučiužėjo smilgos, kaip pro šalį nukūrė baltasis triušis. Įsigandusi miegapelė pliuškenosi netoli esančioje kūdroje. Alisos sesuo girdėjo, kaip skamba arbatos puodukai, iš kurių zuikis paikis ir jo draugai amžinai geria arbatą. Kaip spigių balsų karalienė vieną po kito pasmerkė mirti savo nelaimingus svečius. Netrukus aplink duštant lėkštėms ir dubenims, ant kunigaikštinės kelių pradėjo čiaudyti pačiukas kūdikis. Paskui grifo riksmas, driežo braižeklio girgždėjimas, duslus maišė prislėgtų jūrų keulyčių unkštimas ir kiti garsai susidėjo į nepaliaujamą gaudėsi. Retkarčiais palydimą vargšo netikro vėžlio kūkčiojimu. Taip įsidėjusi merkus ir jautėsi, tarsi pati būtų atsidūrusi stebuklų šalyje, nors žinojo, kad užtektų atsimerkti ir viskas vėl pavirstų nuo baudžia tikrovė. Smilgos čiužėtų judinamos vėjo, upėje vanduo teliuškentų į nendrėmis apaugusi krantą, arbatos podelių skambėjimas pavirstų avių varpelių garsais, o karalienės spėgimas – avis genančio piemenuko šūkavimu. Iš kūdikio čiaudėjimo, grifo riksmo ir visų kitų keistų garsų beliktų, kaip žinia, tik sodybos kiemo triukšmas, vietoj netikro vėžlio kūkčiojimo iš tolo atsklistų galvijų mykimas. Pagaliau jį pradėjo vaizduoti savo sesutę, kokia jį bus, kaip po kiek laiko taps suaugusią moterimi. Ji visada liks tokia pat miela ir nuoširdi kaip dabar vaikystėje. Subūrusi apie save vaikų pulkelį, žavės juos nuostabiom pasakom ir galbūt papasakos apie puikų į stebuklų šalies sapną. Liūdės dėl vaikučių mažų nesėkmių ir džiaugsis jų džiaugsmais, prisimindama savo pačios vaikystę ir laimingas vasaros dienas.